Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
Me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrean,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Bla 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 bla.
Ez goa, señora. Oporra getxean pasako izan.
Getxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon ikusentzuleok, hemen gaude alako batean atalka barruan, zinema itxua entzuten aizeate, Luis eta Marlen gitaritzan.
Gabon, Marlen.
Gabon, Luis. Bueno, musika hau jarri deu pixkat girotzen juteko, gaur jakingo dezuenez hildakoan egunan bezpera da. Euskal Herrian lehen garai batean ospatzen zen egun bat, eta oraindik ere leku batzutan ospatzen dana. Eta, bueno, gau beltza, katu baltz gaua, bueno, hainbat historia daude, hainbat tradizio, eta ba guk hori pixkat kenutxo hori nahi genizuen. Gaurkoan iragarri dizuegun bezala, Semintziri buruz hitz egingo deu, baita gomendio bat ekarko egun Aimeriak, beti ekartzen digun bezala, eta Izibene Oinederrekin ere hitz egingo deu. Ezagutze espaldin baduzue, ba marrazkigile azkoitiarra da eta zuzendaria ere bai, hainbat animaziozko film laburrin ditu. Eta, bueno, guk oantxe deskubritu dugu eta pentsatzen dugu gustatuko zaizuela zuei ere bea deskubritzea.
Saio borobila gorkoa, ez?
Hori da. Eta gu gela arrosian gauden bitartean, ba hemen behian, gaztetxean, 14. urteurrena ospatzen nahi dira. All Seeden kontzertua igual entzungo ez, be? Igual eritxiko zaiz, be?
Zaparra da.
Hori da. Horretaz aparte, bihartik aurrea jardunaldi feministak izango dira Durangon, hiru egunez.
Eta listo.
Eta hori, ba, ospatzen nahi gala.
Ongi etorri emango jo gure gaurko lehen gonbidatuai.
Hori da, gure urrezko kolaboratzailea, Gabon Arantxa.
Kaixo, Gabon denari. Ja berriro ere hemenago.
Berriz?
Bai, no, zemintzin ibiliza, ez da Arantxa?
Que guste da etzaion, bai bai, piztuta dago. Ta volumena topea, baina a ber, esan berriz, Arantxa.
Gabon, ba, ez? Zeminzira,
eta bain laburpen bat ingo dizuet, kontatuaz pelikulak ikusi dituten, eta gehien bat ze zinemota ikusi duten, konparatuaz, ba oso desberdina Donostian ikusten dan zine ikan.
Bueno, egia da, Semintzik beak badakala hor zinera autor edo, ez da, azpititulo...
Entzuten dezuena, irratza jo hau, seguro askidana, zinei buruz eta asko lertzen dezuen, nik ez dut klasik emango, baina zine komerziala, da, normalian, diru asko daudenak, produktoreak, diru ipintzen de, eta enkargatzen de, zuzendari bati pelikulaiteko. Orduan, produktorak, dirua daukanak, erabakitzen du ze zine mota daukan, rentablia, eta diru ematen duen pelikula mota. Eta zine da autor hori gora popularizatuta dago erderaz, ba, da zine bat, gidoia etendunak bea zuzendariko papela eten du. Bere gidoia beak landu eta orkesten du. Mm-hmm. Osea, bi rol, bi pertsona berdina egiten du, eta claro, nire gidoia da, nire zuzendu nire pelikula, claro, lotura nire gidoiakin oso lotua da, eta gainetik anez daukate produktore bat esaten ditena zein behar deten, orduan pelikula normalian, ez doka zeikuntzikan zine komerzialekin.
Entzuleak kokatzeko, hauria, zine dautor lantziaz gain, edo egilearen zinean, ez dakit euskeraz, zentzua ongiri badakan egilearen zinea esatiak, jaialdi hau, zinema jaialdi hau, bai adoliden egiten da, lengua astian izan zinean, ez da?
Bai, eta hirurogeita piko urte da. Hau jatorriz, Elizan zinemaldi basan, oen dala, hirurogeita hamar urte, parrokian oso... oso eskuindarrako hiriburua da eta emate zen La Pasión de Cristo talako gauzak, baina gero denborakin jende berria sartu zen eta oso zine ona ematen da.
Oso ondo, ba, Arantxa, ez dakitze balorazio egiten duzuna hortengoana, badia, ez da lehenengo aldia juteseana?
Ja, ama bost urte bai.
Hori da, ordune ez dakit ikusi zu evoluzion bat edo aurten zerrek eman dizu atentzi ba?
Bai, zinea dena europeo illa bat ere ez. Konflikto sozialak, emakume problematika, gehiena bi gai nagusi horiek izan dira. Eta kontinentiak izango genduke Afrika, bai Iparra eta Hego Afrika, Hego Amerika, eta gero herri konbidatuak izan dira Georgia. Mila bederatzen enda laro eta maikan askatasuna lortu zuen. Este Rusiatikan eta hori izan da urtero konbidatzen ere normalki herri txiki bat, ba Islandia, bueno, Georgia ez dituek konbidatzen, Donostian beti konbidatzen den norbait, eta Georgia da. Orduan herri txikian pelikulakan iten dianak eta oso diferentiak izan dira. Eta gero Afrika, Iparra, Arabiar mundua, kriston pelikula pila bat. Eta problematika soziala zapalkuntzana, eta emakumea lehen, oen dala, bi gizaldi, ze zapalkuntza mota jasatzezun, zapalkuntza da berdina, baina forma aldatu da gaurko gunean, eta gaurko zapalkuntza nolakoa dan, gehien bat Afrikan eta gero islamismoak nola burua jaten eta Argelia bezalako herriak liberatu zianak berriz islamismo honekin nola berriz atzea dihoazten. Horiek izan dira gai importantenak.
Gustoa. Ikusten zaizu.
Zoragarri, oso motibatuta. Zine kalidadeko, azkepena merezi du jutia bai hori za. Oso ona pelikulak. Eta gero pelikula asko ikusi ditutena, baina bat, normalian problema sakonak eta hirugarrengo munduko problematika beti zuzendaria fokua ipintzen ditu kanpoan. Kanpotikan begiratzen du ze gertatzen den herri hortan. Eta urtonta ikusi de pelikula, fokua barruan zaden. Pelikula grabatuta zeon jendian artean, barruan ipini fokuak, eta problematika barrutikan, ez kanpotikan norbaite kontatuta. Osa, hori izan da, borobil, borobila. Eta gero oso ardo hona dago, La Ribera de...
Importante baita ere.
Baita ere, porque kulturan barruan ere, eta... eta ge emakumeanak oso interesantiak. Argeliako adibidez, einda dago, emeretzean, oain dala bi urteola. Eta ikusten da nola askatasun gerrak nola liberatu zuen baita ere emakumea gutxi, Kuba eta Argelia, ni oporreta jun eta esate zen. Ez itxoin guri gizonak gerraiteko berai laguntzaile bezala fitxatuak izan geha, bai Kubako emakumeak eta Argeliakoak. Esango zuen gure problema geho konponduko gendula, poderia lortuta gero. Eta kontuz, eta hemen esaten dut, kontuz. Porque gero behaiek esan de, hori esate zen, gerrako irautzak irabazi gendun, eta guri bere garrengo ordeneko emakumea. Eta oain, atzea juten nahi diata. Oso pelikulak nabarmentzen dunak egoera hori, hori bagen, jakin badakin, baina ikusi ditut oso pelikulonak. Atzeaka, konzeptu batean eta beste aldea, aurrea emakumeak, nina molatutena emakume guztiakin, benetan, ke gozada.
Uztet gaina irakurri dut emakume zinemagileen topaketa batzukin diala, aurten.
Bai. Eta, bai, eta gehiago ingia da. Eta gero topaketakin parekatuta kriston debatiak pelikula generosko gauzak eta dana hori bukatutaz areto batean egon dia kriston debatiak jende batzuk etzauna doz pelikulakin eta zuzendaria bere pelikula defenditzen, baina oso debate honeko gauzak.
Bueno, vale. Itxura eharra.
Zen biri,
Bai, bai zer
egin. Da no jungo bat aldean.
Baten bat iritsiko aldazine areto eta guk ikusi alizateko.
Bai.
Bai, bueno, aurduan apuntiak hartuko ditugu Arantxa.
Bai. Konponduko geha.
Ba, ez dakit, igual sartzen baldin maga pixkat ze gomendatuko zenuke, no? Ze pelikula ikusituzun ja, zehazki bai. Nunguak eta...
Ba, ez de, izan, hemen txe daukat zerrenda inda, ez ditut, astutzen, porque buruan oso markatuta gelditzen da. Adik, papitxa dizen argelina hori, lehengo emakumean askatasuna eta gaurko egora nola dagon, papitxa argeliarra. Gero, este, Kabul, Afganistaneko hiriburua da, ez da emakumean problematika bakarrikan ikusten da, handagon problematika orokorra. Eta gero dauka goxotasun bat pertsonajiak, umetxoak, gerraren barruan eta kaletan nola maitatzen dira, nola zaintzen dira, nola lapurreteten den, oso gogortasunean oso pelikula bihotza ikutzen duna, Kabul. Gero dago el plan, hau espainola da, eta dira berez da antzerkiko gidoia zinea pasata, espainola da, Eta hiru gizon paruan daudenak oso desesperatuta alkartzen dira pase batiteko, eta behietako bat etortzen da Andrea eta biumea katuta gero bere launakin plan batitea, ba, euna nola pasako den paruan, gado daude oso tentzio handiekin. Eta pelikula hori izan zen gero gehiena diskutitu zana publikoan eta behaien artean. Nire iritsi esa da, ez da genik, igual, osakidezan nola lan aindeten betako toitura esateko, azterketa ondo inbiar dela, jakin inbiar dela segertatzen den. Ez palimadek izu zerren gaixotasuna zer daukasun, tratamentua mehiko eus osaila itezaio epintzea. Eta gure problemak, emakume problematikak, ba, inbiar deu, azterketa oso ondo, zer gaitila, zegertatzen nahi dan. Eta hori jakin da gero, igual ulertuko genduke gauza asko zegertatzen dien, eta zein lehek. Zien diagnostiko ez dago tratamentorik. Orduan, zemin zinere, diagnostikoa iburu, itzein da itzein, a ber, zein da diagnostikoa? Aurrena, zer gertatzen zazu, mikona jote zazu, isiri, nungo minako zu, zer daukazu, diagnozikantzen danean kaltia, orduan badakio ze tratamentu ipini, bai, piniko dugu, au, baina oso asko hitz egiten da, eta gero, klaro, tratamentu ipintzen galdu iten, ja? Hori da, beste beste aholku bat, pelikula hori batzuk ez aio gustatu, nik esaten dut ikusi behar dela.
Baina gustatu zaizu, ikusin behar da, baina gustatu zaizu.
Bai.
El plan.
Ze batzutan gertatza igual ikusten deula pelikula bat, eta igual ez zaigula gustatu edo deseroso sentitu gala, baina gero konturatzen zea zuzendariak hori naizula. Eta ordun claro, esan claro. Daiteke gustatzen zaizula edo bueno, gomendatuko zanukela horrateka.
Nik erabiltzen dut, este ona ez zaigu gustatu baina ona san. Gauza asko nahi itza gustatzen, salmoia adibidez, dani gustatzen, nahi itza gustatzen, baina baina ez detesan salmoia txarra zenik. Ikusin behar dela.
Gero, edo eta gustatu eta asko moitu dit, gauza esana, bapaten ez?
Gero, este, bi emakumeen historia oso emakume diferentiak, oso ona pelikula. Bat, izen, bada, de Iran, emakume bat, amala urtekin jaio, basamortuan, amaika semeala beuki, eta alako integratuta zan, bea eta natura gauza berdina zan. Gizona hiltzitzaion, danak hasi zitun, eta nahi de gero zibilizazio ekarri emakume hori, eta ez da lortzen. Bea bere mendilan integrazioa da fascinante. Eta bestia, zarila irabazizuna, ez dakit, da mongoliakoa. Ba! Pelikulako hartzai bat, bakar-bakarri bizi da, Mongoliako estepaietan, ardillakin, eta saldi bat, saldila ez dauka, kamelo dromedario bibizkar zein edazka.
Buah,
dromedario.
Nik ez da, dromedarioa o amelua.
Eta hori, bea, nola, bea antxe bakarri bizi da, eta pertsona bat hildaik azaltzen da, eta orduan poliziak, honei deitzen dio, zaintzeko kadaber hori. Eta katzen de polizia gazte bat, eta han gertatzen duna Gabian, Mongolian, eta emakume horren historia, basa mortukoa, horrek irabazi usaria, eta merezizu. Bi horiek emakume historiak oso diferentiak, eta oso honak.
Bueno, interesgarri, hori, lehen Luise galetzezuna, zalantza gatzen eguna da, benetan ikusteko moduik egongoan, igual espainola bai, gertu dakaulako, igual.
Ba, baina frikanuak eta hola. Nei nun noa iriste zaizkigu honea. Turreban baten bat, baina gehienak zinemaldi alternatibotan gelditzaia, baina gero ikusteko aukera gutxi.
Bai. Abeko hain zu hastia nola teknika guztiak ezagutzeitu zuen internetetik handa jaisteko eta hori dana. Bai, ba nik libro handi bat ekartzen dut eta behar izan ezkeo ba, fotokopiatuta o ekarri nik zuen komentailuak eta historia ba, jaisteko, ba, bueno, entzuten nahi dian entzako ere, ba, tituluak eta gaiak eta eman laizke, eta gero jesteko, nik ez dakit jesten, borde nire dadeko jendeak olako marabilak ez da eskibu egiten. Baina hori aukera hori eman, Donostikoare badaukat, eta eman laizke gero komertzialian eman goztituen pelikulan izenak eta laguntza bat ez.
Aipatu duzu, pelikula batek irabazizula, justu basamortuko honek, ez da? Beste saririk banatu zen?
Bai, banatu zen beste bat musikana, baina hemen apuntetan ez dakit daukatena. Este
soinu banda honena edo mantetzaion?
Bai, Georgiako bate eman zioen musika eta dantza. Zeren da historia homosexual baten historia eta bera txiki txikitatik handa. Ez du lotzen, homosexuala izan behar dela dantzari izateko, non zontan orteraz. Baina, bea, historia bitipona eta dantzaria dia, eta georgiakua, gero igual, hemen abuntatu dut azkeneko orduan horren titulua, horreke premio bat jasuzune.
Kaske guk esan dio labur-laburriteko eta etorri zaigu hemen, ba.
Bueno, baina, ja nahikoa.
Bostorrik.
Zikiloko zinea, ze gai tratatu dian, ze medizinpen ikustia. Ez dut uste, ardua hona.
Zure lan egin dezu, ez? Ardua, bai, hori da, importantia.
Bai, ardua hona da, eta gaur Arantxa etorri zaigu honea. Gaude, Laurok, txampain.
Basuakin. Zerbaitik gertzea da zuen, ba, bera.
Gugatik, topaiten, igual horregatik mikroketzen ditu.
Osasun aspatzen egia.
Claro, gainanik etxian jende gazteik ez daukat, eta orduan gazteakin egila da, oso guztiote naiz. Porque gauza berriak eta diskutitu eta gazteakin placer bada.
Bueno, nahi ere oso interesgarria irutu zait, beti gartzezuna, zure ikuspuntua, gero egon gaitezkea duzala ez, baina. Baina, bai, beti oso garbi ekartzen dituzu ideia, kritikak, arrazoiak eta zeatik bai zeatik ez. Eta eskertzekoa da, lan fin jau, Arantxa.
Zondo.
Urrengoan gehiota hobeto, eskerrik asko etortzagatikan.
Eta gero aipatu dena hori, norbait jendea nahi balima do tituluak
hori, ba, bai.
Eskaintzen diogu, ba.
Bai, badakaula txuleta, bai semintzikoa,
hori, eta
zinemaldikoa ere, donostikoa ere,
baita,
bazenekan.
Baita, urtekoa ere bai, baina, bueno, urtekoak inek elitu, eta, bueno, ba, jendeai eskaini, gauza ederrak, konpartitzen behar dira.
Oso, no. Oso, perfecto. No, ba, eskerrik asko arantxa.
Mila esker.
Bueno, urren arte. Super guapas, ondo izan, ondo pasa zubi hau, eta
bai, baita zuke.
Hau pagut, agutarrak.
Earki. Kaixo, gabon. Bueno, nik gaurkoan ekarri zuet beste telesail bat. Pixkat gaurko gomendioen atalai, bueno, zerbait ekartze aldea. Eta gaurkoan ebai aurrekoan bezala, bueno, miniserie edo telesail labur bat ekarri zuet, hasiera eta amaiera dakana. Justu gaina gaur egon naiz batekin itzaiten eta esan di, jo, eskenea, aztena iseriak ikusten eta gero naskatu itena eta laga itaitu ze batzuko soluzia da, bueno. Aurreko eta hau serie laburrak, así que engantzatzeko problema dakan antzat, nahi, akite pio, akite matoko bat. Eta, bueno, gaurko ekarri detena aurrekoa bezalare bai aurtengoa da, 2019ko serie bada, Netflixek atea du nada, oain dela gutxi atea du, egia da zeituan, bueno, nik zeituan ikusi detela. Eta, bueno, deitzen da, gazteleraz, kreedme, inglesez, eta euskerara areola itzuliet, sinez gaitza edo, sinez tesina edo, izango litzake itzulpen zuzena. Gazteleraz aldatu indue, baina, bueno, hoxe. Dia 8 kapitulo, 50 minutukoak, orduan, bueno, esan bezala nahiko erraz kontsumitzeko zea bada, denbora eta eskaintza aldetik behintzat, baina, bueno, edukian sartze ganean pixkat, ja erraztasun hori gogorxeagoa bilakatzen da. Serie honek kontatzen du pixkat, bueno, da oinarrituta gertakari real batean, eta pertsona baten bizipen bere bizitzako zati batean, eta bueno, irakurtzen egon naizenagatik ja behin telesaia ikusita gero, nahiko fidela edo behintzat pasatutako gertakari hoiei, bai protagonista berak esan da, eta baita ere, bueno, ikerketa polizialetako datuak eta ikusita. Historia Mari Adler 18 urteko neska gazte baten inguruan da, bera da protagonista nagusia, eta, bueno, azten da, lehenengo kapituluan, 2008 urtean, Marik bere apartamentuan daola, goizaldian jasaten duen bortxaketa bat dala eta. Salaketa jartzen du, bueno, polizia etxean bortxaketa honen inguruan, eta pixkat horrazten da trama martxan, ez? Berak salaketa jartzen du, eta nahiko hasierako momentutik edo bere testigantzaia nolabait hausitan jartzen hasten da. Eta, bueno, dizuet espoileatu nahi, norbaitek irakurri badu histori real badan einean dana jasota dago, baina bueno, zerotik ikusi nahi duen antza dintzat ez diot kontatuko nundi noa di joan historia bera, baina bueno, hori, kontua da pixka tausitan jartzen dela ez, bera jarritako salaketa, bestiak beste bere kondizio soziala dala eta, ze Mari da, hori, esan bezala 18 urte azka bortxatu da momentuan, baina
aurretik handa aur bat, bueno, akogidako etxe hainbatetan egon dana, etxe hoietan ere hainbat eraso ezberdin jasan dituna, eta horrek ere, ba, bueno, bere bizipenean ero berekiko daken ez sinesmen edo ikuspegi edo aurre iritzi hortan eragin zuzen zuzena daka. Protagonista gehienak emakumezkoa dira, baina baitare protagonista gizonezkoa daude, baina bai nabarmentzeko puntuen artean esatia bortxatzailea bera, ba, beste hainbat film edo serietan gertatu daiteke moduan bortxatzailea bera ez dela protagonista nagusia telesailana, baizik eta pixkat biktimen eta biktima horiekiko trataeran oinarritzen dela bereziki telesaia bea eta trama guzti hau. Batez ere Marin inguruan, baina bueno, gero berata gero azten dan berataz aparte dauden gainontzeko biktima eta iten dan ikerketa guztiak ere hartzen du dexenteko protagonismoa. Esan bezala 2008an jasaten du Marik bortxaketa, baina 2010an beste estatu batean bi hiriburu ezberdinetan bi polizia investigatzaile aidea beste bi bortxaketa ikertzen, ez? Eta kasualitate kontu baten ondorioz konturatzen dira oso pauta berdinetan oinarritutako kasuak diala. Eta kasu horiek ere Marin bortxaketekin bi urte lehenago emandako bortxaketa horrekin lotura edukiko du. 2008-2008 luzatzen da telesaia, 2008-an ematen zaio nolabait amaiera kontakizunai, baina hori pixkat salto bat ere ematen da lehenengo kapitulotik, ja, ba, bigarren, hirugarren kapituloetara. Eta, bueno, ni pixkat nabarmentzeko telesaio honekin, batez ere, bueno, lau puntuola nabarmendu ditut, batetikan, nola kontatzean edo nola kontatu daiteken bortxaketa edo alako kasu konplikatu edo, ez? Saiak modu egoki batean, sartu gabe sentsazionalismotan, sartu gabe morbo guzti hortan eta fikzioak askotan dakan kutsu negatibo edo, ez? Danera kutsi ber hortan sartu gabe, nola egiten dan eta telesaio honekin nik gusten dut bai asmatu dutela edo behintzat bai asko goraipatu dela trataera hori iten delako beti biktiman testigantzetatik eta behaien nolabait oroimen edo beraiek ikusteko formatik. Sartu gabe irudi esplizitotan, gertakarian narratiba zehatz-zehatz batian, bueno, sartu gabe morbo puntu hortan askotan gaur egun ere komunikabietan inkluso topatzen deuna, ez? Deskribatu berra. Bestetik ere, bueno, leno pixkat bota detez, bortxatzaia ez dela protagonista dela diala biktimak, eta biktima hoien baitan sortzen den ikerketa guzti hori. Eta baita ere, ba hori, ez? Emakumezkoak diala protagonista esan dugu, gizonezkoak ere badaude, baina bueno, protagonista nagusia emakumezkoa diala, baina ez dela desbideratzen nolabait gaia, gaur egun hainbat telesaietan moda dala eta sartu dian diskurso feminista topiko hoietara, ez? Emakumezkoa dira protagonistak, baina gaia oso zentratua dago gertakari hortan eta egia da oso ondo jarraitzen dula lina inungo desbidera zioik egon gabe. Eta azkenengo puntua pixkana barmentzeko eta niretzako inkluso garrantzitsuena, naiz eta egia da historia hau kontatzean importantzia daola, ez? Biktimai beti auzitan jartzean problematika hori mahai gainean jartzea, badago beste bat, dala traumak bizitzeko modu bat eta bakarrez dala existitzen. Eta pertsona batek trauma bat bizitu duenean, bere erreakzioak ez zindula inundik inora determinatu ia egia esaten nahi dan edo ez dan egia esaten nahi. Eta hori bai erakusten dula telesaiak hasiera-hasieratikan eta bueno, nik uste irakaspen oso importantia dala. Igual, batzutan kepasa de refilon, baina egia nik uste oso irakaspen ona dela telesaia beak eskaintzen diguna. Ta bueno, pixkati deia horiek karritutola azpimarratzeko telesaiakin. Nik egia da aurrenengo, gomendatu izuet aurrenengo kapituluan ez gelditzeko. Hau da, aurrenengo kapitulua da nolabait niretzako gogorrena ikustekoa. Gaia komplikatua da, eta balin basea gaina pertsona bat erraz konektatzen duna kontatzen ari dean horrekin, kosta egiten da lehenengo kapitulua osorikan irenztia, baina ja behin hori pasata, bo, bueno, beste modu bat ikusten dare bai dana. Ta hola, xe, ez dakit, zo ze galdetu nahi zuen, edo?
Bueno,
lehen. Itzaiten eginean off the recordren protagonista nik uste txikitatik anibili dala aktoria, esan nahi dut. Txikitatik anibili dala telebista edo ikusentzunezkoan munduan, aktore lanetan. Eta hoen dala gutxi atea dula smartbook, empoionaz edo itzuli duela uste erderara, ba, bueno, komedia bat da, institutuan kokatzen da, baina ez da igual ohituta gauden ikuspegia. Piskat normalagoa da. Mm-hmm. Ze beti ikuste ditugu ez dakit, ba, popularrak eta ez dakit zer, eta bestia, eta bueno, hau ez da hain, eta niko handela gutxi ikusiet, eta hori egia da nein eskak, bueno, nein eska ezaguna eta zitzaiala. Eta gero ikusi nunean hau ekarreko zenula, esan nun, jo, eba, ematen dunez, aida, nahiko
bai.
Bere bidia egiten, eta nahiko onea, esan nahi dut, komertzialetik han pixkat igual ere, ez? Bueno, hau ere pentsatzea komertziala izango zala, baina ikuspegi desberdinak lantzeko bide
bai,
hortan.
Eta bi papel oso ezberdin.
Ah, bai, noski.
Ezberdinak lantzen horrek, nik uste importantia dela ez gelditzeko rol batian, bai. Ez aktore batzu pasatzen zaie. Bueno.
Bai, baina hori, itxura hona dakala neska honek.
Bai.
Eta hori...
Zer esan handia ematen nahi dan telesaila? Nik, bueno, medio desberdinetan eta irakurri dut, eta pixkate, guantxe, nahi meriak indigun irakurketa berdintxutik, ez? Baina oso gomendagarria dela aipatzen nahi dia leku desberdin askotan. Eta, bueno, ba, gaur egun Netflixek eramate duen, ba, mundu guztiak aldula ikusi, eta ia etxe guztitan daula, ba, ba zer esan nahi da ematen, bai.
Bai, egia da, guantxe atea duela, eta ja,
bai.
Asko zabaldu dala. Uh-huh.
Bueno, ez dakit, igual entzuliak ideia bat iteko trailerra ere jetxi deu. Eta igual jarriko izugu pixkat ideia iteko, eta gero ia itxiko genuke nahi meriaren...
Gomendioak.
Gomendioan txokoa.
Hori da.
So let's start at the beginning. Before the assault. Can you tell me everything that happened?
Honey, you need to be more specific.
I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened.
Marie, you need to know.
I just want to go over the incident once more.
Sorry, we need it for our records. But I already told you everything.
You're sure?
I don't, it's confusing. I wanted to go home, and they just kept asking me the same question over and over again. How come your story doesn't add up? How come people don't believe you?
Start at the beginning.
I'm pretty positive that it happened.
Pretty positive or positive.
No signs of forced entry, no DNA, not a single neighbor saw or heard a thing.
You think Marie made up the attack?
What is this? This is not what you just said.
Maybe I blacked it out.
Police haven't shared any information except to say the claims she made were in fact fabricated.
Why would you do that? Why would you freak us out like that?
It's sick is what it is.
You're sick, you are.
Police say a masked assailant broke in while the victim was sleeping.
I told the truth the first time.
You're saying that was true?
So why did you tell the police it wasn't?
Even with good people, if the truth is inconvenient, they don't believe it. No matter how much someone says they care about you, they just don't.
Ba, hori zan, Emeriak ekarri diguna, hori hor, igual sinistu ez sinistu ere entzuten da, hori inglesez, seguru zaude, eta, ez, behin da berriz, igual bultak ematen emango izkien.
Zalantzan jartze hori.
Hori da, hori da. Mm-hmm. Ba, eskerrik asko, Emeria?
Zorratik.
Todo te doy, eres tu padre.
Esaten kanta Izibenek beak eskatu digu, badakizue gure gonbidatuai eta beti galdetzen dizkiula hiru galdera eta hoien artean behaien soinu banda edo kanta kutxunena esateko eta hau, ba, Izibenek aukeratu duen bat da, gero bigarna entzungo ezue. Zibone izan da du kantak eta hoxe Izibenei harreraiteko kanta. Gabon, Izibene?
Gabon.
Abira, emendak hau, estaldian. Zemoz?
Ozando.
Ondo, amentxeia irratxaio erdia juntza egu, ta. Eta guain, ba, zurekin beste tarte interesgarri bat pasatzeko asmoz?
A ber, alaban.
Bai, bueno, oain dela gutxi bueltatu zea, kanpoan ibilizea, eta egia san eskerrik asko, baiozko amategatikan, eta gaur gauian gurekin eutegatikan.
Bueno, plazer bat.
Ba, ikusiko dugu, gazta gero esango dugu zu.
Bueno, seguru baiet.
Ez dakit zure ibilbide osoa zenbatainokoa dan, badakitana da, bueno, guain kimuak taldean barruan zabiltzala, zerbait gaizki esaten baldin bat zuzen du lasai, eta ikusi ditugu zure hiru film labur.
Bai.
Hirurak ikusi eta gero, hainbat lekutan egon dira hirurak eta gero igual jungo banan-banan, baina garbi da ona da evoluzio bat edo daola lehenengotikan hirugarrenea. Lehenengoan, ezurbeltzak una fosa komun izena dunan, dun horretan, txuri beltza erabiltzezu batez ere, bueno, fondua txuria da, eta gero beltzez iten dituzu irudiak, eta bueno, horre gorputza, sexua, txakur batera azaltzen da, violentzia, soinuak ere indarra handia daka. Ez dakit, nik ikusi nunean, esan, bua, ez dakit ondoin ezen interpretatzen, ulertzen, edo honek mila eukitzea azkan, zeintzan zure helburua oso ezinan pentsatzen hori sortzi arabaki zenunean edo iten ezinan bitartean prozesu hori iten ezinan bitartean.
Bueno, igual eskakeatuko naiz pixkat galderatik, oso galdera zea iruditu. Beti da oso arrarue nire pelikulatan galdetzi, ez? Galdera klabe hori, ez? Zein da helburu edo zein da arrazoia atzien da honen arrazoia. Orduan hasiko naiz zuzenketatxo bat egiten Bakimua plataforma da plataforma bat zabaltzeko, ez, pelikulak, pelikula baino gehiago laburmetraiak zabaltzeko. Orduan, nik daketan harremanak Kimuak ekin da, ba, nire pelikulak eukide bela suerte hori, egin da gero, ba, Kimuaken urteko ustan edo aukeratuak izan diala. Ba, sei laburmetrai baldin maia, 8 urtien, ba, hor zartu izan diala. Eta horrek ematen dituzu harriko lazaitasuna mundutik ziarri bitzen jalan nazioarteko festivaletan zabaldu dituztelako, ez? Baina, bueno, nik hori da nerekin, nik dutan harremana, ez? Osa, bai. Ez da plataforma independiente bat, ez dakit, hola, irutxo zai hor talde horren barrua jarri nazula da, ez ba, ez da talde bat. Eusko Jaurlaritzan diru laguntza jasotzen du nolako distribuzioko plataforma bat.
Bale, oso no?
Hori, bai. Vale, ezurbeltzak esan diazu ze zin izan zen helburua da. Nola ezurbeltzak izan zen ere esango deu karrera bukaerako proiektu bat, ke ez nun egin behar, hau da, karrera bukaeran gu proiektuik ezken nun egin azpaldikuen naiz. Oin bai, oingo ikasliek egin behar dituzte, ez orkestu behar dute kerralda, eta azken proiektu bat egin behar dute iruile betetan. bueno, nik ez nun proiektu hori egin beharrik, eta hiru hilabetetan ez nun egin ez da, baina inun ba zazpi urtetan, o sei urtetan, jardu nun nire pelikula egiten, orduan, arraru eda izati ez zer da on pelikula natzin, edo ze arrazoi, ze helburu dun pelikulak. Nola baite, nik uste gehiago dala, helburu lenguaia zinematografiko baten atzien dagon zerbait baino, hori kombinatzea la edo lenguaia plastikoekin, ez? Hasiera baten pelikula hori marrazkiek ziren, eta nire ustez, bueno, beti da niretzat marrazkixe lengaia nire pelikuletan, nire animazio pelikuletan. Kasu hartan zuten azmorik marrazkioiek mugimenduan egoteko, eta gaina oso antianimazioa ziren, hau da, egin ikin olako kuaderno, dina iru kuadernoan edo folio doblean, hau da, folio dobleetako dobleko marrazkiak mugitzen aritxunitzen, oso arrarue daukan lana, ez, bat, lan ekonomizatzea egiten duzu animazio baten, ez, orduan, nik marrazkio zuek mugitzen itun, generalien, eta gero ikasi dut edo, generalien animazio bat egiten dezun inpersonaia bere aldetik joaten dira, ondoak, o fondoak edo ondoak bai. Bere aldetik joaten dira, eta aldezun eta gutxina moituta aldan eta etekin gehiena ego ateatzi jozu ez, sortzen dituzun, zera, oie, mundu oie jo, ez urbeltzaken dena moitzen zan, zan olako, zera, truko, postproduzio, zera, ikes truko horik eo, eta baina baita ere mantentzen uneo hasierako marrazkia zuten potentzialidade hori edo mantendu nahi izate hortaneo zagon ez zainbeste razionalizatzea eta ez zainbeste estruktura bat bilatzea marrazki horiek beste modu ekonomiko batean edo mugitzeko. Zeintzan helburua, banik uste tolako zerbaitekin genero literario batekin lotuko banu ez urbeltzak izango zen poetikoena edo. Orduan badu irudi sortutako ereitako irudien irudiez egindako zer bat izango zen korto bat edo laburmetrai bat. Nolabait bazauden personaje batzuk simbolikoak ziena, olako simbologia konkretu batekin. Ba etortze zai burura, adibidez ileak mingainan ilea ditun personaia hori edo eztarrian korapilloa duen personaia hori, benetan marrazki modun ere korapillo hori bazun edo iloiek badituna. Eta hola personaia bakoitzak bazun bere simbolismo bat, Orduan da, holako kodigo itxi edo hermetikoa duen zea bat, ez? Personaia neiko zikin eta traketxan holako antologia bat edo. Baina, bueno, hainaiz kanpotik. Beti bezala, hainaiz ez urbetzak oso kanpotik deskribatzen. Osa, que zaila egiten zait munia entzea, jo.
Bueno, alare erantzun dezu, esan ezu, eskakatu ingona ez, baino, nik uste erantzun dezula. Eta, lehenengo lan horrek, sariak irabazi zitun, ez dakit espero zen uten, atiak irikizizkizun?
Bai, sariak irabazi zitun, eta mundu, hori baino garrantzitsuago, pasatzen zain, zurretzakin asko, Espainia mailan asko, joaten ginela festivaleta eta nola baiken nahi zutela zaritu, zian atrebitzen zari honenak edo ematen, orduan ematen zizkiguten olako zari oso potentia guretzat, bai, aipamen berezia. Eta ja, ziren zan oso potentia, zel, lehenko pelikulak ino errola, akordatzen ize alkarrezketa egin zizkiaten, da nola gelditzen izan, nola, a ber, ez, ola, bi hitzezan eta isilik, ez? Baina, gero kontrolatzen zen, aipamen berezian mordo bat edo, batzuk jasota, konturatu nintzen ez zila atrebitzen, zaritzen. Ez ziel, bazela olako pelikula bizarrogi bat edo, pixka maldito, bezala. Eta bueno, ba hori grazia gintzian, oza, iruitzu da gero hori mantendu dela, inzeatan, oza, asko posten naiz eta iruitzezak pelikulak jaso dituzela zariak eta zaria dela munduan zehar ibili diala eta ba aukeratuak izatea festival oso potentetan, baina badute gauza bat oso badute zikintasun bat edo batzutan gai aldetik, bestetan gai aldetik eta baita ere irudi aldetik eo ba pixka batzea, baztertuak eo dianak alde hortatik da hori potentea iruitzezak.
Bai, egia da hori berezia berezia bada, iten dezuna, ez daka hola, lehen esan dezuna, razionaletik edo egitura hola zurrunik, eta igual hori ba, uler daiteke horretikan nola saritu hori, ez da? Eta, bueno, baino alare hori, atiak irikizitza eskizuen, eta bigarren lana iritsi zen, Otzanak, For Your Own Safety, eta horra dies, fondoko irudi gehiago sartu zenun, kolore gehiago, ze bestia hori txuri beltzean zan, honek kolore pixka gehiago zekan, hitzak gutxi baldin badia ere, soinuan indarrak hor jarraitzen zuen, publik, bueno, jendian eta entzute zan, ez dakit, igual hau, sozialagoa dala esan dezakeu, bestia intimistagoa edo pertsonetan kokatuta, sentimenduak eta bar, eta hau igual pixkate sozialagoa?
Bai, izan daike. Bai, nik Otzanaken banun hasiera baten asmo bat kontatzeko. Osea, topatu nitzan zinemarekin edo zinemaren hizkuntzarekin edo lenguaiarekin eta bere arauekin. Hemen bai nahi nula kontatu pertsonaia baten ibilbide bat eta bere, bueno, garapen bat, ez? Aeroporto baten sartzen da eta hor gertatzen zaiona, ez? Aeroportoa denien, bueno, gizartearen zera bat, ez? Metafora bat edo. Eta hor, ba, hori kontatze hortan, ba, marrazkiak bai onbertzula narrazio baten menpe edo. Nola baita lagundu bertzegula ulertzen, ez? Ulergarritasun bat izan behartzun. Jo, momentu baten, ba, kaosa edo, ja, plastikotasun horrek hartzen du protagonismoa, eta ja, alde batea duzten dut, ez? Narrazio, bueno, izan dezaken arrazionaltasuna edo narratibidadea. baino bai, bai ez da hain hermetikoa edo ez da hain, eta bueno, segit, nik uste jarraitzen dula, intimista izaten jarraitzen du barneko gauzetaz hitz egiten, ez? Eta oso pertsonala jarraitzen du izaten nere ustez, baino bai beste asmo batekin eginda eta bai beste helburu batzuk edo betetzea, eta nik uste hemen helburua kontzienteagoak ziala eta ikasi nula pilo bat zerrekin jarraitu eta zer alde batea utzi baita ere zuzentzen ual egine lan hori nola delegatu hasi nitzala hor planteatzen neure buruari ba neuk egin un guztia kasu hontan ere pinta marrazkia eta entintatzea edo pintatzea baina lagundu ziaten muntaiarekin. Bai. Eta edizioan ba gauza asko zorroztu zian, ez? Kontatzeko bideak edo bide zidorrak edo bilatzen lagundu ziaten eta baita ere hori ekonomizatzen lehen esan dedan hori ezurbetzak ezuna ba Otzanaken azimitzan modu horiek bilatzen. Mm-hmm. Eta bueno, hori Nikola ikusten dut pelikula hori. Asko lagundu zian ikasten nola egin.
Bai, bueno, nik ikusietena da igual gorputzakin asko jolaste zehala, bueno, gero txakurra ere bitamentzat azaltze zait. Eta ez dakit, bueno, nahi baldin bat zu txakurran esan nahi esan, igual ez daka, baina galdera da berez, pantalean gorputz zehatz eta oitu gehalako jolaste zehazuein beste gorputzakin? Esan nahi zure gor...
Ez, bai. Ez, esan nahi nun etzala olako konstientea. Mm-hmm. Osa, ez da beti izan dut olako marrazteko eta mundua sortzeko zehortan, beti izan dut korputzari, beti eman dio garrantzia, ba, ez dut paisaiak ez dit, apenaz zeik egiten, ez? Apenaz ez dio jartzen, atentzioik paisaiak sortzeari edo mundu bat eraikitzeari ba perspektiba erabilita adibidez edo behin ez zait importa edo interesik ez dit piztu horrek. Nik uste gauza klabe badala pelikula guztietan sortzen diala behar batetik. Hau da, nolabait pelikula bilatzen zaitula, zeu bilatu beharrien. Ze bestela igual arraru da hainbeste denbora pasatzie holako proiektu bati hueltak ematen, ez? Nolabait zure buruan, zure barruan hasten da hasten eta ba kontatu behar bat sortzen da. Baina behar bat da, ez da tai nola esan, denbora okupatu behar bat eta ba pelikula bat eingo etordun ba ez. Bada pelikula gartzen zaitula eta hor haizea zerbaitetaz hitz egiten barruan dezuna eta ez daizuna oso ondo beste modu batean, modu errezago batea ateatzen, ordun hori, ba, animazioa erabiltzen da hortako. Eta gorputza, ba, bueno, ba, gual lortik handi joalako nere barruko korapiloak hortikan ateatzeko modua edo bilatzen delako gorputzen irudikapenan bitartez. Baina, bueno, baita ere oso modu inkonstientean, eh? Eta barroko bulkadei segika, osak ez, arrazional dizatuta proiektuak edo, bueno, egin behar delako, diru laguntza bati aurre egiten diozulako hasiera baten, orduan nola baita esplikatu behar duzu zer da, baina, uste, oso barruti datoz dela, eta gehiago dela entzuten jakitea hor, ze korapilo hori nola ze itxura duneo, ze itxura ardezaken, eta gero prozesuan egon entzuten baita, eta egit, zagit oso arraro asonatzen du horrek, baina nik uste hortik handi joala.
Hain ez pentsatzen, igual zuk irudiakin pentsatzen zula, ezta?
Ba, seguro nik bai, bai, bai. Bai, eraikitako irudien bitartez, eo, bai.
Bale, eta hirugarren lana, Lursaguak, Eszenas de Vida, izenekoa, bueno, ja tituluan gan arreta jarreta bakarrik, iruretan, erabiltzen duzu hitz bat edo, eta gero azalpentxo bat. Edo inglesez, edo erderaz, eta titulu ofizialak edo euskeraz dira, hoiek ere erabaki kostientiak dira, edo hola eta zaizu.
Ba hori, nik uste lehenengo ideati atorrela, ez? Lehenengo pelikulako, zera, formula bada, eta ia hori formula bat dala. Lehenengo, bueno, ez dakit ezurbeltzak zuek zarautzen esaten dezuen, edo badaki zuen zertan, edo ibiltzen dezuen.
Bueno, ez? Nere inguruan mentzat ez dugu erabiltzat.
Ez, bueno, oso berandu torri izan pelikula, nola baite, bueno, oso berandu torri izan izenburu hori pelikularen tzat, Etzun euki pelikulak izen burunik denbora luzien. Eta ezurbeltzak da, bueno, kanpoti datorren ari edo deitzen zaiona. Osa, izeka aiken, eo. Pus, bueno, hori, garai batien, ba, Espainiatik etorri zienak lanea. Azkoekin ibiltzen da. Baita ere Bizkaian, noizbaiten azurbeltza, norbaitek esan dit, erabiltzen dala. Eta gustatzen zitzaidan idea hori, ez, bazula, ez, ezur beltzak izatea ja, eukitzea, ustelduta egotea ja, eraiki, oza, barrutik ustelduta egotea, ez, ez baluk eukiko, ba, defendatzeko, aldatzeko, beste bat izateko, zeraik, ez, baliabideik, zeia azkenin ustelduta bazaude barrutik, ba, alperrik, ez, nahiko ezu aldatzea, edo intentatuko ezu defendatzea zeure burua, ez, oza, iruditzetak euskaldunon izeka hauetako bat, eta hori oso arrazista edo klasista. Harrapatu nunin hori izen bertzula, izen buru ebo, bueno, ez nun pentsatu aldatuko beste hizkuntza batea pasatzi, ez? Kebilinitzen hori defenditzen, izen hori defenditzen da, batutan ematen zuen izen burua defenditzen egin itzela, eta ez pelikula, baina, bueno, oso arraro gertatzen gero, klaro. Eta, bueno, oso garbi izatez diaten azira hartan, ba, nebanun ezurbeltzak hori mantentzie, eta nola baite pelikula lotzie izen horreki, ba, jarri barko nilola zea bat, ez? Azpititulu bat, edo, nola ulerkarriago izeteko, eta klaro, joaten bazea hemendik kanpoa, ba, ezurbeltzak, bueno, baita ere Espainiara joaten bazea, ezurbeltzak oso zaila da, ozkatzen, oza, oso bai. Gauza arraru ezan, orduan, ba, oso ondo torri zitzaia neukitzie, ba, hori, koletilla hori, edo. Mm-hmm. Eta errez, jarraitu nun hori egiten, ba, otzanak enede, ere, otzanak, eta nola izango zan, ba, erderaz, baina, ez, dozil edo, ez, menpekue edo,
bai.
Baina gero jarri nion atxe hori horrazieran, gezki idatzita hon bazan bezala, ba, otzarenak izateko baita ere, ez, bai. Ba, eta horrek ere, bueno, bigarren zera bat esan nahi bat ematez joan, ez dakit oso egokia da, ez dakit oin jarriko nion, zera hori, baina bueno, egoitza jo, eta baita ere bazun bere koletilla batez, nola baita zeure for your own safety, nola
bai.
Dan oso ez aldi ereikia, ja, irabiltzen dana, eta nola baite, zeure ziurtasunagatik edo egiten zaituz, bueno, txekio guztiak edo aeroportuan gelditu eta bilatzea zerbait edo kulpablea izatea edo, ba, zeure obe beharrez edo,
Bai.
Eta interesgarria dut eta hori eukitzia. eta lurxagoa ba bueno, berdin mantentu nahi izanun zea, lurxagoak hitz hori, ez? Lurra izatea, xaguekin lotura hori duna lurrarekin, ez? Nik lurxagoak ez dut ez dut animalia bezala oso ondo identifikatzen zer dan, ez? Ba topillo, ba berez atorrak zian. Protagonistak pelikulakoak, baina bueno, gustatzen ditean zatorra baino gehiago lurrarekin lotura zuen animali bat, ez lurrari lotzea hitza. Orduan hori erabaki nun, baina berriro ere formula berdina, ez? Ba, escenas de vida o hori escenas de vida hori erderaz izatea, baina baita ingelesez traduzitzea, itzultzea edo frantsesa itzultzea, koletilla eta ez izena. Hori formula bada.
Aha. Bai. Zizade. Bueno, va ser una arrazoi bat horratzean.
Bai, bueno, bai.
Bai, gero ikusi dugu igual, ez dakit lehenengoan ez, etzeolako koloreik, baina beste biletan gorriak badakala igual esan nahi berezi bat, edo erabiltzen dezula pixkat azpimarratzeko kontatzen ezana, edo gure impresioa izan da?
Ba, ez dakit, nik uste totzanaken esan ziatela kontuz ibiltzeko kolorea zela oso zaila zartzen. Eta oso zaila zela ibiltzen kolorea. Baita ere, tratatzeko modua, da postprodukzioan edo eskaneatu, marrazki guztiak eskaneatu ondoren edo olako etalonajea edo deitzen dan hori komplikatzen zula, zuna izenun edo azizinean, zera horrekin, kolore paleta hori gero mantentzea bukaera arte. Eta bueno, olako zera bat egin prejuizio batzukin zartu nintzen. Orduan, inkozetor badagudela, oinarrezko koloreak, urdina, horia eta gorria badagudela pelikula osoan, zera bat egin, Ba, bueno, ez dakit simbolikoak dian, baina pentsatu bat zeo hiru kolore oinarrizkoekin eratzea ez historia guztia. Baina, no, gero emozionatu nintzen da, ez, eszena kaotikoenetan edo, ahaztu nintzen, esaten ziaten hori, kontu zibili, ez dakit, ez dakit gorriak maleta da kasu hartan, akorratzen naiz. Eta, ez dakit bereziki, ez nuke zango, lursagoaken gorria erabilita da modu berdina, modu berdinean dagoenik ibilita otzanaken gorria. Zango nuke ez, ba, bakoitza madula bere konturatzen zean da modun oso modu inkonstientean egiten dena. Gero lursagoaken eginun, bueno, bazuten, ba, zatorrak badu, bueno, gorria edo arroxa hori, zulako aragi kolore hori, ola, aragi, peto, hildako, zea, zator, eta gero, ba, odolaren ideia, bai. Odolaren ideia gorriarekin, bueno, kanpoiak bidalako momentu baten. Bai.
Bueno, ba, badak iguala ere, hauetaz aparte, tesi bat ere indezula, editen nahi zehala, antiroiai buruzko tesi bat, espanabi loker.
Tesi azpaldi egin nun, bukatu zan.
Jainda, osan no.
Bai, da gaina tesiarekin batean egin nun, nolako pelikula bat, Isabel Ergerarekin, Kutxa Beltza, ez dezuena ikusi, Kimuaken etzagona da, bueno, zezalako Donostia 2016an Moriartikoek kale begiak izeneko luze baten barruan zagoen labur bat. Eta enkargu bat izan zen, eta Isabel Ergerak eta biok egin genuen labur bat, ez? Oso denbora gutxian, gainatesiarekin denbora konpartitua, zau da, pixka bat, baina, hori, talde barruan egin da, ja zuzendari moduan lana eginez, hau da, eta, baina, holako, bueno, laburra nola biren artean egiten genuen, bakoitza bagenun geure taldea, eta ezin genuen alkarrekin lana egin, nola baita, arauak edo jarri genitxun hasieran, ba, Isabel Ergeraren mundutik, oso ezberdinen ere munduarena, nire mundura pasatzen zen protagonista edo gertakizuna, eta bion arteko ate horiek edo bilatzen genitxun, historia arrazionalki o narratiboki ulergarria izateko. Eta berriro ere ez dakit pelikula moduan, oza, nikariño handia diot, ez dakit zemateaino, bueno, interesgarria dan edo, uste ez baiet, baina gehiago izan da, oso ona izan zen ikasteko, ekonomizatzen ikasteko, delegatzen ikasteko, taldelanean aritzeko. Eta bueno, gero beste proiektu batzutan, izan ez dizudana ez da ere komentatu aurretik, baina hori Kimuaken badauden beste proiektu batzutan, ba, unibertsitatetik atea dian proiektuak, ba, areka edo beti bezperako koplak, zakit, sonatzen dizuetan.
Bai, film kolektibo batzuk dira, tartian zarauztarra den oiana leunda ere badago, eta, bueno.
Bai, hori da, oiana ere badago, bai. Ba horre, oien, oza, hainbeste zuzendari nartien, ba, bai ere jardun nun, oza, proiektu hortan, oietan, oza, que, bai.
Oain badakazu eskuartian zerbait?
Ba, oentxe bertan eskuartien dut olako komiki bat, baino benetan, literalki amen eskuartien. Bai, komiki bat da, ze lursaguak egiten ari nintzala, lagun batek jarnuntzian olako gidoi bat edo egiten, pelikulo hortago gidoia izango zana, eta asko idatzi zuen, eta gero nion kaso askorik egin gidoiari, ez esateagatik ez niola bat ere kasurik egin. Eta orduan pentsatu genuen, o pentsatu nun, jake hori guztia idatzita zaon, ba, bilakatzea zerbait, zerbait sortzailea egitea, eta bueno, komiki bat egitea hortik, txuri beltzan egindako, ezean, komiki bat, edo novela grafiko bat, edo, eta baita ere hori, ez, hainbeste denbora pasata berriro ere, zea bat egiten, animazio bat egiten, ba, gidoi batekin, historia bat kontatzea, baina historia hori kontatzean mugimendurik gabe, ez, lazaita, oza, azkartasun hori horrekin, eta baina gauza bat, genero bat ez nuna kontrolatzen, orduan prejuizio hori gabe, ba, interesanti zan, proiektu ezan, erezat. Eta ba, horrekin, horrekin hau, aber nola garatzen, Alemania izan da hortarako zea bat, ez, residentzi baten sartu geha, holako proiektu hau garatzeko. Eta horregatik harrapatu nindu zuen Alemanian indala.
Bueno, ondo da, jakitia lanian jarretzen dezula. Ondoritzu daldin mazaizu, konbidatu guztia eta iskion hiru galdera gingo iskizugu. Azteko zure film kutxuna edo kutxunena, ia zein dan?
Bueno, nik hau preparatu egin behar nuen,
Etzea bakarra lasai.
Ez preparatu egin behar nuen eta kostatu zait. Osa, azken nien da momentuan bai jozulako filmat, eta seguru, film kutxunak, ez? Eta segurunik, aurtengo film kutxunak bia ikusi gabekoak, ez? Espero dituzunak ikustea da, ba, ez dakit parazit, ez? Horrein dik ikusi gabe gotea da, edo, ez? Joker bat, ba, Joaquin... Joaquin, ai, Fenix, ez ikusi ikustea zandiate oso ondo dagola, pelikula baino gehiago, bea oso ondo dagola, eta ba, ez segurunik filkutxunak hor daude, ez? Baina nire torri zait burura eta igual lotura egin ez nire pelikulekin, edo, ez dakit nire barne mundu raro horrekin, edo, eldurgarri horrekin, eta gainean nola baitere pixkat okertu egin zinaten da esan zen iaten, da zinda zuzendari guztokat, eta ez du hori galdetzen da, pentsatzen guztien, ez duela galdetzen zuzendari guztokoa. Total, etorri zitean zea, ez? Burura Trouble Every Day, ez dakite zonatzen dizueten, 2001 pelikula bat, baina da Claire Denis, frantzesaren pelikula bat, vampiro, kanibalak, egun erokotasunien, ez dakit gaur gabeakin badun zer ikusi oso, pelikula potentia.
Bueno, edukidezak,
Bai, nik uste badaukala, baino biharrekin ere bai, eta biharko pasauta ere, badula, merezi dula utzi guztia eta ikusten azti, ez? Ba, lagatzez aitu gero olako, zera batekin, ez? Beldur kroniko batekin barrun, baino, bai hori esango nuke, hola, etorri zaik eta Trouble Every Day, edo.
Abera, ba, ez genuen ezautzen, horrek egon do...
Apuntatuta.
Bai. Eta aktore onena edo, kutxunena edo, edo bat, aipatzeko?
Bueno, pentsatu etor zea bat eiki, ez? Olako keinu bat eiki animazioari eta hitz egite baitare komiki bat eiki nahi nintzelako. Igual, hitz egite Margen Satrapi iriburuz eta Persepolis iriburuz. Bai, ez? Ba, personaia hau, bere alterregoa eta nola kontatzen dan eta nola marrazkin bitartez ematen gaitun, ez? Persiara eta... Eta ba, presako historian sartzen gian nerabe baten zatik ez, korputzien edo. Eta ba, oso potenti iruditzen zait,
bai.
Personaje hori, antieroi, ez dakit antieroi, eroi, tarteka ez, tarteka.
Bai, bi edatia da gani ikuste.
Bai. Bale, eta azkenengo aldera, esan deu, zurekin elkarrezketan hasi baino lehen entzuten eginena Sibone, zuke aukeratutakoa zala. eta Love and Hate ere aukeratu duzu, baina igual zeatikan bi hoieko ze pelikulatan atatzen dian, o ez dakit atatzen dian pelikulan batean, eh? Egia esan.
Ez dizu ez James onatzen.
Nik James joan etortzen zibonekin, baina seguru oker nabiela.
Eta ez dakit estudian zen bat zaudeten, baina beste hau ere ez.
Ez?
Ez hiru gaude, baina hirugarrenak ere ez daka mikro erekita eta ez ezko egiten buruakin.
Jo, oso, bueno, nien naiz oso musika, oza, ez da kostatzen zait musika, baina eure pelikuletan ere kostatu egiten zait musika pentsatzea egiten ari naizela. Geo konturatzen naiz musikoarena heltzen naizenean, baditu dala neure ideak, eh? Nola, nola baita imaginatu naizela soinua, soinua imaginatu dela, oso berriro ere oso modu inkonstientean. Baina ordun ez dakit musikarekin akordatzen naizen ikusten ditudan pelikulatan. Baina Siboney izan zen gauza, eta soinu banda baita ere, asko entzun nuna, eta oso pelikula eder baten, Wong Kar-wai-ren In the Mood for Love, edo Deseando Amar, garai baten oso potentea, ez, oso ez dakit, sensoriala dan pelikula bat, ez dakit, narratiboki baita ere, ez dakit asko inporta zaien zer gertatzen dan, baina kolorea,
bai, planoak.
Bai, kolorea, beroa, guzti hori nola sartzen zaizun barrura, eta baita ere soinua nola zaintzen duen, eh? Eta, bai, ba, pasibonezan, berre zibonenen bertsio hori zan pelikula hortako, bueno, gauza derra. Gaina iruditzen zait, kantu hori aukeratzea dela, zea bat, ez? Jartzen zaitxula, oso estiloa edo olako klase moduko bat ematen diola edo zein elkarrizketari, baita pentsan, Simone jartzen da ez, guau. Ba, asko zikinagoa dan zerbait jarri nahi kenun, baina ez, ba, bueno, dira.
Bueno, egun hortan harrapatu zintugunt eta hori da zitzaizun. Eta bigarna, Love and Hate?
Ez dizu ez onatzen ez da?
Ez da entzun oa indik?
Ja, egia esan, uste eta azkenean ez nula euki aukereik entzuteko
Michael
ere.
Michael Kiwanuka.
Ondator bimea edo dator, ez dakit egun hauetan ikusi ditolako autobus baten pasatzen, hor bere izena. Zutianetan entzuten dut baita ere, baina da serie baten entzun dedan, serie baten zarreran entzun dedan, zea bat, soinu bat, eta ez du asko kantatzen, oza ez diote ematen inbesteko garrantzirik bere ahotzari, baina oso ederra iruditza zait, eta seriea da, Big Little Lies, edo?
Ah, bai, oantxe hasi berdetor ikusten, bai, bera. Oaindikan, bai, oaindikan ez hasi. Kontuz.
Oso, engantzatuko zaitu, da, ja, bigarrena ere ikusi nola lehiken, bigarren, denboraldia, eta...
Bai.
Eta dago Meryl Streepen personaia hori beldurgarria dana Meryl Streep onda inez izaten, ez?
Bai.
Maltzurraren egiten duna, ez dakit ondo gongo zan hori antieroi moduan Meryl Streep analizatzea, ze da, bua, da oso bua, oso personaia, oso erreala eta bestaldetik beldurgarria, oda, buf, izugarriko tripak dituna.
Bueno, izibene, urrengo batian honea torri berdezuzuk.
Antieroiei buruzko irratxaio bat ingo deu, eta...
Bai, bai, guaino gehiak izu.
Ez, bueno, oso modu intuitibo, berriro ere oso modu intuitibo, suposatzea bai, jakin behar nula, tesi oso bat eginda, baina ez dakit, ba, ez dakit oso ambiguedadi, oso ambiguo gelditzu zen personaia bakoitzan, ez? Tipologia horren barruan, nola personaiak matizazko dituzten, ba, ez da oso erreza... eroi tipotakoa den bakoitza antzematea, oda nahazten dalako, eta igual baita ere, bueno, normal, ez? Personaia bat, begiratzen bagen un persona normal, zera bat, haragizko persona baten bizitzan ere, izan lehikelako eroi tipo ezberdinekoa, ez? A personaia fikziozkoak ere bai, zan nahi dut, tala erreza zaitea, lotzea eroitipo bat personaia, fikziozko personaia bakoitzarekin. Ez dakit honek izango nitzaken analizatzen, gira esan. Baina,
gombiapena hor da,
zeri hori.
Gombiapena hor dutzeko dut, eta nahez unian, etorri.
Osundo.
Ez dakit zerbait gehiago esan nahi diguzun, gure partetik bentzat
bukatutzat,
hori da. Elkarrizketa bukatutzat emango genuke, ados baldin mazade.
Bai, ba... Bai, ez, poste naiz, Osea, ez dakit, iruditzen zait batzutan animazio zinemagilea izan da pixka bat, ez gehala ez zinemagileak, ez gehala ez artistak, hola gaudela, holako limbo arraro baten, orduan akordatzea nerekin, ba ona, ona.
Bai.
Ba, eskerrik asko.
Bazuri.
Eta jarraitu egiten holako zine programa bat, oin ikusten zaituz, ez da, entzuten zaituzte dela, badaki dela zuen berri, jardungo ez podcasta bila, edo ez da dit, epiko ez du.
Bueno, arraio.eu zen ordazkazu danak.
Ozondo.
Ba, eskerrik asko izi bene, eta sorte hon, proiektu berriakin, komikiakin.
Bale, eskerrik asko.
Mila esker.
Segi hola.
Ondo izan.
Bai, berri.
Pena hundiz, baino ja gaurkoa indeu. Bueno, pena, baina pozare bai, nik uste azkenian oso irratxaio politatea zaigula. Eskerrik asko Arantxa Arrutiri beste behin ere etortzagatik. Igual oraindik ere bere berri jakingo deu, ze hor dabil, jaialdiz jaialdi. Eskerrik asko Naimeriari ere bere gomendioak ekartzagatik, gustu eta interesa hundiz entzute ditugulako. Eta eskerrik asko ere Izibenei, Izibene Oñederrai, ba hain prestu azaltzagatikan eta egia da beak esan duna, ezta? Azkenean marrazkigile zuzendari mundu hori igual zinemagintza barruan ere, ba azpi mundu bat badela eta ez dela askotan jorratzen.
Ezaguna da, baina animazio egiteko moduak ere oso desberdina dira eta egia da hauek ba analogikotik, ez marrazkia, papera, arkatza, pinturatik ba, filme bat sortzeuela, behar bada, ba, ez dakik guze kategoria edo ze etiketatan sartu. Artistak, marrazkigileak, zuzendariak, ma bueno, danetik dia, ez? Azkenia.
Artista kontzeptu ona da.
Hori da.
Bai. Ba, hoxe izan da dana, eskerrik asko entzuliai gaur, egun, gaur ere horra irratian belardia peatuta dukitzagatikan.
Eskerrik asko Naimeria, gomendioen gatikan, nik etxeko lan pila badazkat gaur. Holako zerrenda batekin nijoa.
Gogoratu hori da, bai, egia da, erakutsi dit. Gogoratu putzuzuloan 14. urte urrena ospatzen aiala. Jardunali feministak ere izango diala Durangon bihartik aurra. Eta gu, ba, azaro arte, ez gehala, etorriko berriz gelarrexea.
Bagoaz eta gau beltz on. I'm on the earth.